Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Huomaan, kuinka paljon tämä seurakunta rukoilee. Ja kuinka paljon tämä seurakunta myöskin näkee rukousvastauksia. Ja tämä on semmoinen terveen seurakunnan merkki ja huomaa myöskin sen, että täällä uskossa näitä asioita Herralle tuodaan rohkeasti ja luottaen siihen, että Jumala aina tietää parhaiten. Ja näin mekin voidaan tänään tässä luottaa siihen, että kun me tätä Joonan kirjaa vähän pohditaan, mietitään, mitä me voitaisiin oppia tästä jääräpäisestä Jumalan sanan saattajasta, joka ei ollut mikään ihan tavallinen profeetta, niin kuin sieltä joskus on. Meitä on vähän kaikenlaisia profeettoja, jos nyt oikein nimitellään ja aletaan miettimään. Ja toiset profeetoivat erilaisia asioita ja ne ei koskaan toteudu ja jotkut taas sanoo jotain ja se aina tapahtuu. Ja sitten on joku, joka ei ikinä tottele, mitä Jumala sanoo tai mitä puoliso sanoo tai mikä toinen sanoo. Että meitä on kaikenlaisia profeetteja perheen sisällä ja perheen ulkopuolella. Mutta kun luet tätä Joonan kirjaa, niin huomaat aika nopeasti, aika selvästi sen, että Joona ei ole tässä kirjansa sankari. Itse asiassa hän on tällainen eräänlainen antisankari tässä kirjassa ja hänen omassa kirjassaan. Profeetta, joka edustaa kaikkia sitä, mitä profeetan ei pitäisi olla. Ja Joonasta saa sellaisen käsityksen, että hän on semmoinen pieni ja vaatimaton Jumalan puhemies, joka laittaa profeetallisen tradition täysin päälaelle. Profeetan odotetaan seuraava Jumalan käskyjä, mutta mitä Joona tekee? Joona juoksee suoraan vastakkaiseen suuntaan. Niin kuin muistatte, kun olette lukenut Joonan kirjan ehkä aikaisemmin, niin mä nyt ihan tätä kaikkia käy siinä kirjasta läpi, mutta keskityn tähän viimeiseen lukuun. Useimmat profeetat kertovat Jumalalta saamansa sanoman kuuroille korville. Kukaan ei kuuntele. Siellä profeetta huutaa ja vie sanomansa, mutta kukaan ei kuuntele, mutta näin ei ollut Joonan kanssa. Hän on profeetta, joka menee Jumalaa karkuun ja yhtäkkiä suuret kansanjoukot kuuntelee häntä siitä huolimatta. Niin. Joka kerta kun Joona avaa suunsa, niin kansanjoukot katuvat. Profeetat ovat yleensä melko surullinen kansanjoukko. Ei nyt niinkään kansanjoukko, mutta niitä Jumala lähetti läitä. Ovat yleensä, heihin suhtaudutaan myöskin hyvin välinpitämättömästi ja joskus vähän pahemminkin, jopa on kivitetty ja on hyvin julmasti suhtauduttu näihin profeettoihin. He surevat kansansa syntien ja kohtalon puolesta, niin Joona on myös hyvin hyvin surullinen. Mutta mistä syystä? Aivan vastakkaisesta syystä. Hänen sanomansa otettiin vastaan. On aika erikoinen syy olla surullinen, eikö totta? Että joku nyt tottelee sitä, mitä hän meni sanomaan. Hänen kuulijansa katuivat ja tuo suuri kaupunki Niinive pelastui. Voi Joona Parka, miten onneton profeetta, miten surullinen mies. Kuinkaan tuo mahdollista? Ja siinä sitten ensimmäisessä jakeessa, jos teillä on Raamattu mukana, niin siinä Joonan kirjassa 4. luku, Joona pani tämän kovin pahakseen ja suuttui, oikein näin sanotaan. Näyttää siltä, että Joona oli hyvin pettynyt Jumalaa, koska Joonan mielestä Niinive olisi pitänyt tuhota. Niinive oli tuon ajan yksi pahimmista synninpesistä, täynnä epäjumalan palvontaa, huoruutta. Ja me muistetaan historiasta, löydetään tapauksia, jos käytte tutkimassa, niin löydätte tästä Niiniveen kaupungista kaikenlaista hurjaa kerrottavaa. Kun he tappoivat naapurikansoja, kun he lähestyivät naapurikansaa aseenensa, niin mitä he tekivät? He olivat vähän niin kuin vanhat suomalaiset maanviljelijät, ei nyt ihan, mutta he ottivat heinäseipäitä käytettäväkseen kuitenkin. Ja niillä oli heinäseipäät ja ne surmasivat tällä heinäseipäällä ihmisen ja laittoivat tämän ihmisen heinäseipäästä roikkumaan ja kuivumaan ja tällä tavalla kiduttivat näitä naapurikansoja. Tämä oli, jopa löytyy näistä muinaisista arkeologisista löydöksistä, jos menette brittiläiseen museoon, niin löydätte tämmöisen taulun, jonka minäkin olen nähnyt, missä niiniväläiset taistelevat muita kansoja vastaan. Ei ollut mikään ihme, että Joona koki, että näille niiniväläisille ei pitäisi tarjota pelastusta. Ja tietyllä tavalla ehkä Joonakin ajatteli, että tässä voitaisiin verrata Joonaa ja Niiniveä henkilöä, joka joku lähtee, että minä tästä nyt lähtisin tuonne Al-Qaidalle Irakiin viemään viestiä ja tapaisi heidän johtajansa, jos hän on vielä elossa. Jos me saisi hänet tavata ja vein hänelle viestin, että kuule, nyt minun tehtäväni on tulla tänne ja julistaa Jumalan sanaa, evankeliumia elävästä Kristuksesta. Ja mitä jos ottaisit tämän Jumalan vastaan ja kääntyisit ja tulisit kristityksi ja tulisit Jeesuksen opetuslapseksi, niin mitähän tämä minulle sitten tekisi tai sanoisi, en tiedä. Olisiko minusta enää sen jälkeen kertomaan edes teille, mitä minulle tapahtui. Mutta kaiken tämän lisäksi Joona uskoo, että näin syntisellä kaupungilla kuin Niinive ei saisi olla katumismahdollisuutta. Eikä ollut mikään ihme, että Joona ei halunnut mennä tuohon kaupunkiin. Tämä oli Assyrian pääkaupunki ja tapaus sijoittui noin 790-760 ennen Kristusta. Eli vähän ennen Babylonian pakkosiirtolaisuutta. Ehdi juuri mainita, että Joona oli vihainen. Ja kun suuri kansa katui tekoja hänen sanomansa tuloksena, niin kyllä sitä nyt ihminen on vähemmästikin vihainen vai mitä? Niin. Tätä sitä monet jää miestäkin miettimään. Saatat ihmetellä, että miten on mahdollista, että Jumalan profeetta tai sanansaattaja suuttuu, kun hän menestyy. Mitkä johti tähän suuttumiseen? Ehkä yksi syy, mikä Joonalla oli mielessä, oli tämä, että ehkä hän pelkäsi sitä, että häntä saatettaisiin pitää vääränä profeettana. Että hänelle kävisi juuri niin kuin niille kaikille muillekin, jotka on mennyt kertomaan jotain muuta, ja heidät sitten seivästetään ja laitetaan kuivumaan niin kuin nämä muutkin viholliset. Tai ehkä Joona pelkäsi oman maineensa menetystä. Hän saattoi olla pohtia sitä, että jos hän nyt juutalaisena, israelilaisena lähteekin julistamaan pelastusta jollekin tämmöiselle julmalle kansalle, niin hän menettää täysin kasvonsa siinä, kun hän lähtee tollaista viestiä viemään. Niin, ehkä hän ajatteli enemmän omia etujaan kuin muiden etuja. Huomaatte monta kertaa meidänkin ihmisen elämässä, kun meillä on joku tarve, että meitä kehotetaan tekemään jotain, niin usein ensimmäisenä pohditaan, että mikä vaikutus tällä on nyt sitten minuun. Että jos minä nyt toimin näin kuin minua kehotetaan, tai minä tiedän, että työssäni mulla on vähän vaikeita ratkaisuja tehtävänä kirkkokunnan puolesta, ja mun täytyisi ohjata tätä johonkin tiettyyn suuntaan, ja mä joudun semmoisiin tilanteisiin, että mulla ei ole oikeastaan niitä ihania vaihtoehtoja, sillä tavalla, että mä lohduttaisin joka ainoata ihmistä siinä työyhteisössä tai muussa, missä mä toimin. Niin joskus joudun siihen tilanteeseen, että mä saan vihollisia. Mä saan ihmisiä, jotka on täysin kypsyneitä siihen, mitä minä teen kirkkokunnan johtajana. Koska se johtuu siitä, että mä oon joutunut pahoittamaan jonkun mielen jollain valinnalla tai hallituksen valinnalla. Ja se yhdistyy tietysti minuun, koska minä olen tämä ruumiillistuma tästä hallituksessa tai muusta, joka tekee päätöksiä. Mutta näinhän se on. Me emme siitäkään huolimatta koskaan saa pelätä sitä, että meidän täytyy aina tehdä, mikä on meidän mielestä oikein. Siitäkin huolimatta, että joskus me saadaan menettää kasvot joidenkin ihmisten silmissä. Siitäkin huolimatta, että meistä ei välttämättä ole kauhean hyvä maine joissain tilanteissa. Niin, näin toimimalla Joona menetti näkynsä kaupungin sielujen arvokkuudesta. Ja Joona oli huolissaan siitä, että häntä pidettäisiin nyt valehtelijana. Ja mikä pahempaa, hänen oma maineensa oli tärkeämpää kuin kalliiden sielujen pelastuminen. Niin. Joonalla ja Jumalalla näyttää olevan erilainen käsitys siitä, mitä armo merkitsee. Joonan mielestä Niinive oli ylittänyt jo armon rajan, sen kuinka pitkälle Jumala voi armossaan mennä, kun taas Jumala ajattelikin eri tavalla. Ja tuossa jakeessa 2 ja 3 Joona paljastaa vähän niitä pakonsa syitä entistä enemmän. Hän rukoili Herra ja sanoi, voi Herra, enkö minä tätä sanonut, kun oli vielä omassa maassani? Siksihän minä ensiksi lähdin pakoon Tarsisiin. Minä tiesin, että sinä olet anteeksi antava ja laupias Jumala. Sinä olet kärsivällinen, sinun hyvyytesi on suuri. Sinä olet aina valmis luopumaan rangaistuksesta, jolla olet uhannut. Ota nyt Herra minun henkeni, parempi minun on kuolla kuin elää. Rankkaa tekstiä. Ja toisaalta aika rehellistäkin tekstiä, jos ajatellaan näin, mitä Joona tuossa ajatteli. Mutta huomaatteko, tässä Joona paljastaa paganismin. Hän sanoi, että minä tiesin, että sinä olet anteeksi antava ja laupias Jumala. Joonan pakemisen syy on se, että hän pelkää niiniveläisten katuvan ja vastaanottavan Jumalan sana. Tämän tähden armahtava ja laupias Jumala lähettääkin armon oikeudenmukaisuuden sijaan. Kenen oikeudenmukaisuuden sijaan? Joonan oikeudenmukaisuuden sijaan. Sen sijaan, että Jumala lähettäisikin rakkautta tuohon tilanteeseen. Tässä ei ole kysymys ainoastaan Joonan uskottavuudesta, vaan myöskin Jumalan oikeudenmukaisuudesta. Mitä tapahtuu tälle kostonhimoiselle julmalle kaupungille, jonka käsistä tippuu toisten kansien veri? Saisivatko he ansionsa mukaan? Päästäisikö Jumala heidät pälkähästä vain muutaman katumussanan tähden tai jälkeen? Tekisikö Jumala niin? Joona itse vastaa tähän, sanoo, että kyllä Jumala tekisi niin. Näin Joona sanoo. Jumala todellakin tekisi niin, ja Joonan mielestä se ei ole reilua. Tämä ei ole oikeudenmukaisuutta Joonan mielestä. Mitä näemme tässä on se, että Joona haluaisi ottaa oikeuden omiin käsiinsä ja tuomita niiniveläiset. Mutta kuinka hyvin Joona todellakin tunsi Jumalan? Tunsiko hän sittenkään Jumalan? Jotkut sanovat, että Joona tunsi Jumalan niin hyvin, että hän tiesi niiniveläisten pelastuvan, jos hän veisi sanomansa tälle kaupungille, mutta kuitenkin minä uskon, että Joona ei ymmärtänyt, tiennyt tai halunnut tietää, kuinka kaiken kattava Jumalan rakkaus on. Ja tämä on vielä syvällisempää Jumalan tuntemista, se kun ymmärtää, kuinka pitkälle Jumala voi rakkaudessaan mennä. Olkoon asia miten tahansa, niin Joona ei hyväksynyt sitä, että Jumala peruisi Niiniven tuhoamisen. Ja Joona kapinoi, hän suuttui Jumalalle ja tuon ajan tyypillinen israelilainen oli hyvin itsekeskeinen. Ehkä se on aika paljon myöskin tätä päivää. En tiedä, onko ihmiset paljon tästä muuttuneet. Mutta israelilaiset uskoivat, että heillä oli erikoisoikeus Jumalan tarjoamaan pelastukseen. Että he olivat niitä Jumalan erityisesti valittuja, kellään muulla ei ole oikeutta. Minäkin uskon, että israelilaisilla Juudan kansalla oli tuo erityisasema. Mutta millä tavalla he sitä arvostivat? Ja miksi he pitivät sitä niin usein itsestäänselvyytenä, tuota omaa asemaansa? He eivät halunneet uskoa, että muillakin kansalla oli osuus Jumalan pelastussuunnitelmassa. Joona ei pysty osoittamaan myötätuntoa Niiniveä kohtaan näin nopean katumisen perusteella. Joona ei tuntellut, rakastanut Jumalaa. Ja minä sanoisin, että tuntenut ja rakastanut Jumalaa riittävän hyvin, jotta hänellä olisi ollut tarpeeksi toivoa ja armoa syntistä kansaa kohtaan. Joona oli kärsimätön, mutta Jumala uskomattoman kärsivällinen. Joonan kirjan mukaan Jumalan viha syttyy hyvin hitaasti. Jumala ei vihastu helposti, hänen armonsa, kärsivällisyytensä ja myötätuntonsa on tarkoitettu kaikille kansoille, jopa niille pahoille, myöskin niille niiniveläisille. Joona oli vähän myöskin kansallismielinen. Oletteko huomannut, meillä Suomessakin on tämmöisiä vähän kansallismielisiä ihmisiä. Ja halusi ainoastaan israelilaisten pelastua. Ja tämä oli israelilaisten ongelma, mutta uskon, että yksi ja toinen meistäkin silloin tällöin syyllistyy tähän samanlaiseen ajatteluun joissakin tilanteissa. Ja siinä nyt sitten jakeessa 3 Joona haluaa kuolla. Ja tämä on aika toivoton rukous Jumalalle. Masennuksen ja suuttumuksen rukous. Että jos rukous on mennyt näin pitkälle Jumalan kanssa kommunikoidessa, että haluaa kuolla, niin kyllä siinä aikamoisen masennuksen keskellä ihminen on. Ja näissä jakeissa on vielä yksi piirre, johon emme ole vielä kiinnittäneet huomiota. Huomaa, kuinka monta kertaa jakeissa 2 ja 3 mainitaan sana minä. Joona viittaa siinä itseensä. Ja tässä mainitaan ainakin 5 kertaa tuo sana minä, ensimmäinen persona. Ja tämä osoittaa hyvin selvästi, kuinka jääräpäinen ja itseään puolustava, itsekeskeinen Joona oli. Voimme huomata tässä jotain sellaista, jonka kanssa mekin taistelemme kristillisessä kirkossa tänä päivänä. Eikö ole totta, että tämän päivän seurakunta ja kristillinen kirkko on liian usein huolissaan vain itsestään ja samalla unohtaa sen tehtävän, jonka Jumala on tälle seurakunnalle antanut kuolevaa maailmaa kohtaan. Minä, minun etuni, minun seurakuntani, minun pastorini, minun istuinpaikka tässä kirkossa, jos nyt mennään oikein yksityiskohtaisiin ajatuksiin, niin voidaan tuoda jos monenlaisia mietteitä tästä, miten me saatetaan pohtia. Siitä huolimatta, että Jumala on luvannut tuomita syntiset kansat. Hän pelastaa joka ainoan katuvan, oli sillä kansalla tai yksilöllä, sitten vaikka hyvin vähän tietoa Jumalasta. Ja kun luet siitä jakeesta 4 eteenpäin, niin huomaat siinä, miten Jumala toimii Joonan kanssa. Miten Jumala kohtaa oman uppiniskaisen lähetyssaarnaajansa, oman palvelijansa, oman opetuslapsensa. Miksi hän ei tee jotain? Jumala voisi ihan hyvin muuttaa asiat ja puhdistaa maailman pahat ja syntiset ihmiset. Hän voisi jopa päästä eroon Joonasta. Eihän olisi Joonaa tarvinnut tähän nyt mennä pelastamaan niiniläisiä. Tämmöinen uppiniskainen kaveri. Yhtä hyvin se olisi voinut ottaa ihan vaikka jonkun sieltä niiniväläisten keskuudesta ja puhua niin kuin sille suoraan niin kuin Paavalille, ilmestyä ja osoittautua, että minä olen tässä Jumala, puhu sinä ja saarnaa sinä niiniväläisille. Ja näin olisi voinut tapahtua. Mutta hän lähetti tällaisen uppiniskaisen kaverin sinne kohtaamaan nämä ihmiset. Niin. Hyvin monet väsyvät teologisiin keskusteluihin toisten ihmisten kanssa, tai jopa Jumalan kanssa, ja kysyvät Jumalalta vain yhtä asiaa. Anna minun hypätä pois. Anna minun nukkua. Tai jopa mennä niin pitkälle, että anna minun kuolla. Meillä täällä seurakunnassa joskus se voi näkyä siinä sapatti aamuna, kun on ollut pitkä työviikko, niin tuntui siltä, että anna Jumala minun nukkua tänä aamuna. Ei tarvitse mennä kirkkoon. Tai että minulla olisi nyt jotain, minun täytyy hoitaa omaa sieluani nyt täällä omassa kodissani. Niin. Tai se voi olla se, että Herra, anna minun nyt, ei sillä nyt niin väliä, että minä päivänä me sinua palvotaan, että yhtä hyvin mä voisin mennä vaikka maanantaina kirkkoon, kun se sopii nyt mulle paremmin, kuin mennä sapattina lauantaina kirkkoon. Tai yhtä hyvin se, että miksi me puhutaan täällä jostain tuomiosta tai pelastuksesta tai armosta tai vaikka kuoleman tilasta tai näistä asioista, koska eihän näillä nyt loppuun lopuksi. Anna nyt mun vähän niin kuin hellittää näistä ajatuksista, niin mun tarvitse pohtia näin syvällisiä teologisia kysymyksiä. Niin. Näin me joskus toimitaan. Tapasin erään miehen, siitä on nyt joku vuosi aikaa, ja hän kertoi, että hän on täällä veljensä hautajaisissa täällä Helsingissä. Samaan aikaan, kun me oltiin täällä Jumalanpalveluksessa Annankadun kirkossa. Ja hän kertoi siitä omasta veljestä, että hän oma veljensä oli käyttänyt oman käden oikeutta. Ja juuri ennen kuin tämä oli tapahtunut, he olivat viettäneet mukavan kuukauden mittaisen mökkiloman. Olivat yhdessä olleet veljekset kahdestaan. Ja tämä mies, jonka tapasin, oli hyvin vakavan näköinen ja ihmetteli sitä, että miten nyt näin oli tapahtunut. Miksi? Ja hän perusteli minulle, että jokaisella on oikeus omaan elämäänsä. Tämä oli se, miten hän perusteli sitä, mitä hänen veljensä oli tehnyt. Ja mä otin osaa siihen suruun ja yritin sanoa, että on niitä muitakin vaihtoehtoja kuin se, että jokainen ottaa vastuun omasta elämästään tai oikeuden käteensä. Jonkin näin kuluttua, kun joku muukin otti osaa keskusteluun, puhuin siitä, että Raamatussa on sanoma tälle päivälle. Siinä on kaikki se viisaus, joka tarvitaan tasapainoiseen menestyvään elämään. Siellä on sanoma pelastuksesta, siellä on sanoma Jeesuksesta, siellä on sanoma Jumalasta, joka voi muuttaa ihmisen elämän. Siitä löytyy elämän asenne ja Jumalan rakkaus, joka on voimakkaampi kuin mikään muu filosofia. Ja hetken kuluttua tämä mies kertoi, että hän on ateisti. Ja hänen perheessään isä ja äiti eivät koskaan, hän sanoi näin, eivät koskaan suudelleet toisiaan. Miettikääpä tota asiaa. Hän ei koskaan nähnyt, että hänen vanhempansa olisivat osoittaneet rakkautta tai semmoista läheistä, erityisen intiimiä rakkautta toisiaan kohtaan. Tai osoittaneet sen ainakaan, että lapset olisivat koskaan sitä nähneet. Tämän jälkeen tämäkin mies, joka oli tämä veli, hän osoitti halua oppia tuntemaan tämän kirjan sanoman. En tiedä, mitä hänelle tänään kuuluu. En ole nähnyt häntä sen jälkeen, mutta Herra tietää ja tuntee hänet. Ihminen ei löydä vastauksia ongelmiin ja usein väsyy ilman Jumalan rakkautta. Me ollaan erilaisia sieluhoitajia ja me voidaan osoittaa sitä rakkautta monella eri tavalla täällä seurakunnassakin. Ja ne, jotka muistaa täällä Annankadulla, kun on ne 5 ensimmäistä vuotta, kun täällä olin, minä mistään muusta puhunutkaan kuin rakkaudesta. Ja jotka muistatte, mä puhuin aina niistä 5 asiasta, miten me voidaan täällä osoittaa rakkautta tässä seurakunnassa. Ja mikä mahtoi olla se ensimmäinen asia, mistä mä toin? Mä sanoin, että kun Jumala täyttää sinut rakkaudella, niin sano se heti ääneen. Tämä oli se ensimmäinen asia, mitä mä aina monen monta kertaa yritin tuoda tänne ja kertoa, että kun Jumala täyttää sinut rakkaudella, niin sano se heti ääneen. Ne on ne 3 kaikkein voimakkainta sanaa, mitä eräässä radio-ohjelmassa juuri tuossa viikolla kuulin. Täytyy ihan harjoitella. Minä rakastan sinua. Sinä olet ihana. Voit käyttää sanoja toisesta ihmisestä ja sanoa sen ääneen. Oot kuitenkin aina rehellinen ja sano sitä, mitä tarkoitat. Sen sijaan toinen asia oli tämä rakkaudesta, että sen sijaan, että sanot jollekin, että mä pidän sinusta, kirjoita se pienelle paperin palalle. Ja on huomannut, että tämmöinen henkilökohtainen kommunikointi on paljon tehokkaampaa, kun se on mustaa valkoisella. Voit lähettää kortin toiselle ihmiselle täällä, tai ihan vaikka naapurille pistää kortin, tai ihan kenelle tahansa, tai jollekin vaan työntää lapun täällä. Joskus voi mennä tämmöisiä, koulussa oli tapana, että lähdettiin semmoisia paperipaloja viestiä, ja se meni oppilaalta oppilaalle, ja sitten lopulta se päätyi jollekin. Ei ole noloa, jos tämmöinenkin tapahtuu joskus kirkossa, että viesti lähtee, ja sitten se osuu jollekin henkilölle, ja ne on tämmöisiä kirjeitä siitä, että jos sä saattaa lukea, vaan on ihana nähdä sinut täällä kirkossa tänään. Ei sen enempää. Niin. 3 asia rakkaudesta. Välitä rakkautta sopivalla kosketuksella. Se voi olla joskus se käden puristus, mutta se on usein hyvin etäinen. Jos se sopiva kosketus on sitä, että sä taputat jollekin hartialle olalle, niin se on ehkä se paras, mitä voit tehdä. Joidenkin kanssa voi olla sopiva kosketus sitä, että sä voit ottaa kaulasta kiinni ja halata häntä. Mutta sun täytyy tietää, mikä on sopiva kosketus kenenkin kohdalla. Mutta hyvin harvoin kukaan pahastuu siitä, että otat hihasta kiinni ja sanot, onpa mukava nähdä sinut tänään kirkossa. Kiva olla täällä yhdessä palvelemassa Annankadulla. Niin. Sitten 4 asia rakkaudesta on se, että välitä rakkautta pienten ystävällisten tekojen kautta. Se voi olla ihan joku pieni, se voi olla kaunis pieni kukkanen, jonka annat jollekin ystävällesi. Tai se, että kun Elvira täyttää tänään 1 vuotta, Marle ja Juhanin tyttö, niin menette kaikki tänään huomioimaan Elviraa ja käytte vähän sanomassa, että ihana nähdä sinua, vaikka hän nyt vielä ihan kaikkea ei ymmärräkään, että miksi hän niin kovasti huomiota saa, mutta tämmöinenkin asia. Tai se viimeinen asia rakkauden osoittamisesta, se riemuitse niiden ihmisten kanssa, jotka riemuitsevat. Ja itke niiden ihmisten kanssa, jotka itkevät. Elä syvällistä elämää. Ole ensimmäinen henkilö iloitsemaan sen kanssa, joka iloitsee. Ole ensimmäisenä soittamassa sille ihmiselle, joka tarvitsee sinun apuasi. Tämä on rakkautta käytännössä. Rakkautta sanoissa ja teoissa sekä että. Mutta miten Jumala hoiti Joonan sielua? Siinä jakeessa 4 hän sanoo, onko sinulla mitään syytä olla suutuksissa? Ja tämä on hyvin lyhyt ja rauhallinen kysymys. Jumala ei vastaa Joonalle taivaallisella ukkosen jyrinällä, vaikka siihenkin olisi aihetta. Ystävät, tässä Jumala muistuttaa meille tavasta, miten meidän tulisi puhua ihmisille, joilla on kapinoivat luonteet. Jumala opettaa toimintatavan, miten hän toimii. Ja Herra käyttäytyy kuin viisas isä tai äiti, joka etsii keinoa, millä poistetaan hänen kapinoivan lapsensa sisäinen tuska ja sellainen ylireaktio. Huomaa, että Jumala esittää Joonalle kysymyksen. Onko sinulla mitään syytä olla suutuksissa? Eikö ole hyvä kysymys lähteä pulmallista tilannetta ratkomaan? Ja tämän metodin tarkoitus on rohkaista Joona tekemään pientä hiljaista ajatustyötä. Ei uhkailua, ei teologista ohjausta, ei saarnaamista, vaan Jumala kutsuu Joonaa tutkimaan itseään. Hän pyytää niin kuin Joonaa tulemaan häntä lähelle, että tuu minun kanssa, elä jokainen päivä minun kanssa. Niin sinä opit tuntemaan, mitä minä haluan sinulle kertoa. Ja kun me teemme sen, että elämme jokainen päivä Jeesuksen kanssa, niin me tulemme ymmärtämään Jumalan todellisen luonteen. Meidät vedetään läheiseen suhteeseen Jumalan kanssa, ja näin hän voi avautua meille paljon, paljon selvemmin joka päivä. Ja näyttää siltä, että Joonalla on vaikeuksia tämän suhteen löytämisessä. Ja löysikö sitten Joona koskaan tuota suhdetta? Joona oli profeetta, hän teki melkein kaiken vastoin Jumalan tahtoa. Hän oli väärä asenne muita kansoja kohtaan ja hän ei onnistunut näkemään sitä, että meidän olemassaolon tärkein asia on se, että pelastus on luvattu joka ainoalle. Olemmeko me niin kuin joskus Joona? Ja siinä jakeessa 5 ja 8 nyt Joona menee kaupungin ulkopuolelle toivon, että Niinive tuhottaisiin ja hän voisi sen nähdä. Samalla voisi vähän naurahtaakin, että siitä saitte, että tuonhan te ansaitsittekin. Niin. Mitä sitten tapahtuu? Jumala tekee jälleen kerran ihmeitä. Jumala kasvatti kasvin, joka suojasi Joonaa auringon paahteelta ja helpotti hänen murheellista oloaan. Nyt Joona iloitsi. Aika nopeasti nämä tunteet menee, huomaatte nyt, niin kuin meilläkin niin kuin huomaatte, miten nopeasti nämä tunteet menee, kun ollaan pulmallisissa tilanteissa. Tämä kuvaa hyvin selvästi, miten Jumala osoittaa tuossa aina rakkautta Joonaa kohtaan. Ei ole väliä, kuinka kauas Joona oli Jumalasta mennyt, niin Jumala on silti hänen vierellään. Mitä Jumala ei tekisikään saadakseen ihmiset paremmin ymmärtämään hänen luonnettaan. Niin kuin myrsky ja valas luvuissa 1 ja 2, niin tämä kasvi on Jumalan työkalu Joonan kouluttamisessa. Ja mielenkiintoista on myös tietää, että tuo sana raka, joka on käännetty helpottamaan hänen murheellista oloaan, tarkoittaa itse asiassa pahaa toisessa kohtaa. Et nyt se oli sellainen helpotus ja toisessa kohtaa sama sana tarkoitti pahaa. Ja se pahaa toisessa kohtaa kirjassa oli vähän erilaisessa yhteydessä. Vaikutti siltä, että Joona kärsi sekä ulkoisesta paahteesta, mutta myös sisäisistä huolista. Ja näin Jumala halusi suojella häntä ulkoiselta lämmöltä, jotta sisäiset huolet myös paranisivat ja olisivat Jumalan hallinnassa. Näyttää siltä, että kaikki on Jumalan hallinnassa, kaikki ihmeetkin tässä. Mutta on yksi asia, mitä Jumala ei hallitse, Joonankin suhteen ja meidän kaikkien suhteen. Ja tässä se on nyt kyllä se, että Jumala ei hallitse Joonaa, niin kuin huomaatte. Joonalla on täysin oma valinta tuossakin tilanteessa. Jumala yrittää kaikkensa kommunikoidakseen Joonan kanssa ja silloin kun sanat ei riitä, niin koko luomakunta on apuna. Hän tekee vaikka mitä ihmeitä päästäkseen vaan Joonan pään sisään. Jumala antoi sitten tuon kasvinkin kuolla. Ja tästä sitten Joona tuskastui ja hän sanoi, että parempi olisi, kun minä kuolisin, kuin eläisi. Ja sitten jakeessa 9-11 Jumala vastaa. Onko sinulla mitään syytä olla suutuksissa risinikasvin tähden? Tässä rakastava isä haluaa opettaa Joonaa uudestaan. Toinen kysymys jo. Mutta Joonan vastaus on tyly ja suora. Kyllä on. Minulla on kaikki oikeus olla vihoissani ja minä vaan tahtoisin nyt kuolla. Oltiin siellä viimeisessä hetkessä Joonan ajatusmaailmassa. Ja Joona tuntee, että hän on täysin oikeudenmukainen reaktiossaan Jumalalle. Joonan kirjassa ja tässäkin jälleen kerran osoitetaan, kuinka pitkälle ihminen todellakin voi mennä Jumalaa vastaan. Se, mitä Jumala haluaa opettaa Joonalle, tulee esille tämän upean kirjan viimeisissä jakeissa. Ja Jumala paljastaa Joonalle salaisuuden. Siinä jakeessa 10. Sinä suret risiinikasvia. Ja jossakin käännöksessä tuo sana suret, niin itse asiassa käännetään sinä säälit. Se on ihan sama sana. Suret ja säälit on ihan sama, mitä siinä käytetään. Sinä säälit risiinikasvia, mikä kertoo enemmän siitä sanomasta, jonka Jumala haluaa kertoa. Ja tässä on Jumalan erikoisten toimintatapojen ratkaisun nyt ymmärtämisen alku. Nyt me voidaan nähdä, miksi Jumala toimi näin niin kuin hän toimi. Jumala johdatti Joonan kokemaan sääliä. Hänen täytyy ymmärtää, mitä on se, kun jotain tehdään säälistä. Hänen täytyy kokea, mitä on sääli kasvia kohtaan. Joonalla on sääliä yhdessä päivässä kasvavalle kasville, mikä kasvoi ilman, että hän teki yhtään mitään. Se oli kasvua, johon hänellä ei ollut suhdetta sen enempää kuin, että se antoi hänelle hyvän olotilan yhdeksi päiväksi. Ja sen jälkeen, kun Jumala oli nostattanut sääliä Joonan sydämessä, hän pystyi puhumaan Joonalle jumalallisesta säälistä. Enkö minä säälisi Niiniveä, tuota suurta kaupunkia? Siellä on enemmän kuin 120 000 ihmistä, jotka eivät pysty edes tekemään eroa oikean ja vasemman käden välillä. Ja lisäksi paljon eläimiä. Eikö hurja kysymys? Hurja kysymys. Oikean ja vasemman käden välillä viittaa vanhassa testamentissa aina totuuteen ja oikeuteen, tai lakiin ja järjestykseen. Ja tämä valtava päätös, kysymys Joonan kirjassa, kokoaa yhteen kaiken sen, mikä meidän tulisi muistaa Joonan kirjasta. Lue se uudelleen ja uudelleen. Pohdi sitä, mitä Jumala kysyy ehkä sinulta tänä päivänä. Jakeissa 10 ja 11 esiintyy sanat sinä ja minä. Joona koki sääliä, Jumala koki sääliä. Mikä kontrasti? Sinä koet sääliä kasvia kohtaan, minä koen sääliä Niiniviä kohtaan. Mitä Jumala haluaa sanoa on se, että te ihmiset kärsitte jo siitä, mikä otetaan teiltä pois, minkä olette lahjana saaneet. Mutta minä, teidän Herranne ja Jumalanne, kärsin sen puolesta, jonka olen luonut, koska Jumala oli luonut joka ainoan niiniveläisenkin. Jumala loi tsetseenit, hän loi somalit, hän loi sudanilaiset, hän loi irakilaiset, hän loi arabit, suomalaiset. Ja Jumala loi jopa Saddam Husseninkin, joka teloitettiin vähän aikaa sitten. Hänkin oli Jumalan luoma. Mutta mikä tärkeintä, Jumala loi jokaisen meistä. Joonalle tämä opetus oli hyvin vaikea. Nyt se kysymys on, että miten vaikea on tämä opetus meille? Onko tilanne muuttunut tänä päivänä? Hyväksymmekö me eri kulttuurit, värit, rodut tai jopa eri uskonnotkin? Olemmeko me kuin Joona, ellei me ole valmiita hyväksymään niitä, jotka eivät ole samanlaisia kuin me? Meidän ei tarvitse ajatella samalla tavalla kuin toiset, mutta estääkö se meitä hyväksymästä erilaisuutta? Estääkö se meitä hyväksymästä jopa erilaisuutta seurakunnan sisällä, että joku toinen ihminen on vähän karismaattinen kuin toinen, joku toinen on vähän konservatiivisempi kuin toinen, ja toinen saattaa olla enemmän vähän niin kuin lakihenkinen, ja toinen vähän semmoinen, niin kuin joku sanoi, jeesustelija. Tai niin kuin näin, että niin kuin käytetään erilaisia tämmöisiä niin kuin ajatuksia erilaisista ja kategorisoidaan ihmisiä. Toinen rakastaa ylistämistä ja hän palvoo Jumalaa monin eri tavoin ja joku ylistää Jumalaa hiljaisuudessa. Koko Joonan kirja keskittyy yhteen henkilöön Joonaan. Ihmettelen sitä kärsivällisyyttä, mitä Jumalalla oli tämän jääräpäisen miehen kanssa. Niin paljon aikaa, niin paljon taistelua. Ja kaiken tämän Jumala oli valmis tekemään Joonan puolesta. Ja uskon, että tällainen taistelu ei voi antaa meillekään rauhaa sydämessä. Sillä me näemme itsemme niin helposti Joonassa, eikö totta? Ja Jumala jätti meille yhden kysymyksen. Vain yhden kysymyksen, mutta mikä on tuo kysymys? Enkö minä säälisi Niiniveä, tuota suurta kaupunkia? Ja tällä kysymyksellä Jumala kehottaa meitä vastaanottamaan hänen tarjoaman kaikille kuuluvan säälinsä ja myötätuntonsa. Hän haluaa meidän antautuvan koko elämällämme etsimään hukkuvia sieluja. Hän haluaa meidän antautuvan koko elämällämme olemaan niitä lähetyssaarnaajia, etsimään ystävän, kulkemaan hänen rinnalla ja eräänä päivänä johtaa hänet Jeesuksen tykö. Me voidaan oppia tästä kirjasta monia erilaisia asioita. Yksi asia on se, että ongelmien ja asioiden lykkääminen ja karkuun juokseminen ei koskaan selvitä mitään. Jos vaan aina vähän paijataan ja pistetään maton alle, niin koskaan se ei selvitä sitä asiaa ja ongelmaa. Näin kävi Joonan kirjassa. Toinen asia on se, että juokset kuinka kauas tahansa, niin Jumala on aina siellä. Näin kävi Joonalle. Ja kolmas asia, Jumala voi käyttää ketä tahansa. Aivan ketä tahansa, myöskin uppiniskaista, häntä pakoilevaa, hänen lähetyssaarnaajansa. Ja viimeinen asia. Niin kauan kuin Jumala sinua vielä kutsuu, Hän hyväksyy meidät, kun me palaamme kotiin katuen ja etsien häntä koko sydämestämme. Tämä on se, mitä Jumala haluaa tehdä meissä. Ystävät, nyt kun tämä kirja on käsitelty loppuun. Lyhyessä ajassa, puolessa tunnissa käytiin yksi Joonan kirja läpi. Mutta on yksi kysymys, mikä herää tämän kirjan lukijan mielessä. Miten kävi Joonan? Mikä oli Joonan kohtalo? Sitä ei sanota tässä kirjassa, huomaatteko? Kun sä oot lukenut Joonan kirjan, niin miten kävi Joonalle? Mikä oli hänen viimeinen vastauksensa Jumalalle? Pysyykö Joona jääräpäisenä vai kääntyykö hän rakastavan ja armahtavan Jumalan luo? Ja tämä kirja ei siihen suoraa vastausta anna. Mutta, ystävät, minä olen taipuvainen uskomaan, että Joona näki asiat niin kuin Jumala halusi. Minkä tähden? Koska Joona jätti meille tämän koko kirjan luettavaksi. Ja se tosiasia, että Joona ei paljasta meille hänen omaa reaktiotaan, viimeistä reaktiotaan, vastaustaan Jumalalle, on hyvin todennäköisesti tehty tarkoituksella, jotta lukijan huomio vedettäisiin pois Joonasta. Joona ei olekaan se antisankari tai se sankari siinä, vaan se sankari on se Jumala, joka vetää ihmisiä puoleensa. Ja se sankari olet sinä, jolle tämä kysymys esitetään siinä lopussa. Silloin se kaikkein tärkein päätöskysymys ei ole se, miten Joona vastasi, vaan mitä lukija, tämän kirjan lukija, sinä ja minä vastaamme Jumalan haasteeseen. Ja ystäväni, kun sinä näet itsesi Joonana, kuinka sinä vastaat Jumalan sinulle esittämään kutsuun ja kehoitukseen? Minkälainen lähetyssaarnaaja, minkälainen ystävä sinä aiot olla niille kadotuksessa oleville ihmisille, joita meidän ympärillämme on? Ystävä, tuo sinun vastaus tulee muuttamaan sinun elämäsi. Jumala on puhunut, miten sinä vastaat? Vihalla ja kapinalla vai rakkaudella ja halulla palvella häntä? Rukoillaan. Herra, kiitos siitä, että olet antanut meille halun palvella. Olet antanut sen jopa Joonalle, koska Joona antoi meille hänen kirjansa. Herra, tuo rakkaus on niin voimakasta, että se voi murtaa niitä muureja, joita meidän sydämen ja meidän ajatustemme ympärillä on. Siksi pyydämmekin, Herra, että tänä hetkenä sinä murrat meidän kivi sydämme, annat meille sen rakkauden sydämme, joka on Jeesuksesta meille lahjana annettu. Herra, kiitos siitä, että tuo rakkaus voi murtaa kaikki ihmiset. Se voi levitä tähän koko kaupunkiin, se voi levitä tähän koko kansakuntaan. Se voi levitä sellaisten ihmisten keskuuteen, joista me ajattelemme, että he eivät ansaitse sinun pelastusta. Mutta Herra, ennen kaikkea, anna se levitä meihin. Anna meidän kokea sinun elämää muuttava voima tänään, Jeesuksen Kristuksen kautta.